Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακούμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλείδωσε στις 23 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Μητσοτάκης από Λίμνο, διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία. Λίμνος και Άγιος Ευστράτιος εντάσσονται στο καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ. Οι δυνάμεις του Ισραήλ ελέγχουν τα ανατολικά προάστια στη Γάζα. Άρματα μάχη σε δύο περιοχές της πόλης, μαζική έξοδος Παλαιστινίων. Blackout στις τηλεπικοινωνίες. Έξαλλος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για Γάζα και Ντόχα, σύμφωνα με την Wall Street Journal, τα γαλλικά του Αμερικανού Προέδρου. Κοινή αεροναυτική άσκηση Τουρκίας-Αιγύπτου, η πρώτη μετά από 13 χρόνια, το όνομα αυτής θάλασσα φιλίας. Ευλογιά εγωπροβάτων, υπαρξιακός κίνδυνος για τη φέτα, ένας ενδεχόμενος εμβολιασμός, λένε τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Παύλος ζει, δεν ξεχνάμε το μήνυμα της θλιβερής επετείου, συγκεντρώσεις και πορείες. Επενδυτικό πακέτο Μαμούθ μεταξύ ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας, συζήτησαν ο Τραμπ με τον Στάρμερ, ρέουν δις, σύμφωνα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό. 900.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας, ημέρα απεργιών και διαδηλώσεων κατά των σχεδίων του προϋπολογισμού. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λίμνο, λίγες ώρες μετά το μήνυμα που έστειλε για τα ελληνοτουρκικά ότι θα συνεχίσει να συζητά με τον Ερντογάν, αλλά η Αθήνα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει θέματα κυριαρχίας με την Τουρκία. Από το χωριό Ατσική της Λίμνου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, τη μείωση του ΦΠΑ για όλους τους κατοίκους και τον μηδενισμό του ένφια για τους μικρότερους οικισμούς.
Νομίζω ότι διορθώσαμε μια μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ. Αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ένφια με ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού της Πελωμένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι οι πολίτες θα το δούνε και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας.
Για τις επαφές του Πρωθυπουργού στη Λίμνο και τα μηνύματα τα οποία έστειλε θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News, Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ναι, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Λίμνο, εδώ που όπως ακούσαμε και στο ηχητικό εξέπεμψε πολλαπλά μηνύματα. Το πρώτο και πιο βασικό ήταν οι εξαγγελίες που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας στάθηκε στα όσα είπε στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά κατά των 20.000 κατοίκων. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο και για τη Λίμνο και για τον Άγιο Στάτιο. Επίσης στάθηκε και στην μείωση και σταδιακή κατάργηση του ένφια επί της ουσίας για οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, μέτρα τα οποία αφορούν τους κατοίκους εδώ στη Λίμνο σε πάρα πολλούς οικισμούς. Στη συνέχεια λάβαμε μέρος στη σύσκεψη στο Δημαρχείο, εκεί όπου συστήθηκαν τα έργα τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν στο νησί, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει μεταξύ άλλων πως στόχος της κυβέρνησης είναι όλοι οι νησιώτες να νιώθουν ασφαλείς ή δεν νιώθουν ασφαλείς, άλλωστε όπως είπε με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και θεωρεί, όπως ανέφερε, ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.
Μίλτος, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε με αυτό που είπαμε και στους τίτλους. Κλείδωσε τελικά στις 23 του Σεπτέμβρη η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για τις λεπτομέρειες. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όπως έγινε λοιπόν γνωστό πριν από λίγο από κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει 23 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, υπολογίζεται πως κατά βάση πιθανότητα θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης, βράδυ ώρα Ελλάδας. Αυτή θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναμένεται να είναι σύντομη, περίπου μισή ώρα, όπως έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός και στη χθεσινή του συνέντευξη ανέφερε πως υπάρχει πρόθεση για μια τέτοια συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Άγη, θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Τώρα, για τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν συζητά ζητήματα αφοπλισμού γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας.
Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τα ήρεμα νερά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα γκρίζων ζωνών, ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας.
Earth News Radio 105,8.
Την ίδια ώρα κοινή αεροναυτική άσκηση μετά από 13 χρόνια θα πραγματοποιήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις Τουρκίας και Αιγύπτου μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου. Η άσκηση με την ονομασία Θάλασσα Φιλίας θα γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο και ο συντάκτης μας Γιώργος Διονυσόπουλος, ειδικός σε θέματα εθνικής άμυνας, θα μας ενημερώσει για το τι σηματοδοτεί η άσκηση αυτή για τη χώρα μας και τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Γιώργο, καλησπέρα. Με το ερώτημα, ποια είναι η μετάφραση αυτής της κίνησης, τι σηματοδοτεί σε διπλωματικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο?
Να πω καταρχήν ότι είναι μια άσκηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 22 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή. Σηματοδοτεί την πρώτη στρατιωτική, να το θέσω σε αυτή τη βάση, άσκηση σχέση ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Τουρκία από το 2012. Από τότε έχει να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη άσκηση. Να πω ότι οι Τούρκοι συμμετέχουν με σημαντικές δυνάμεις. Συμμετέχουν φρεγάτες, συμμετέχουν ταχύτητα περιπολικά σκάφη, υποβρύχιο, αλλά και αντιτορπιλικά, καθώς επίσης και μαχητικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της Αιγύπτου, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες δυνάμεις θα συμμετέχουν. Μιλούσαμε νωρίτερα με το Υπουργείο της Άμυνας, μας έλεγαν στρατιωτικές πηγές ότι θα πρέπει να κρίνουμε το αποτελέσμα, το τι ακριβώς και σε ποια, πόση σημασία έχει η συγκεκριμένη άσκηση, και αυτό διότι η Αίγυπτος, ανάλογα με τις δυνάμεις που θα συμμετέχει, θα δώσει και το δικό της στίγμα.
Πάντως βλέπουμε ότι μία χώρα να πλησιάζει την άλλη, έτσι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τις δικές μας σχέσεις με την Αίγυπτο.
Δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι, όπως δεν υπάρχουν...
Υπάρχουν συμφέροντα, Γιώργο. Υπάρχουν συμφέροντα.
Μάλιστα και εμείς το ρωτήσαμε αυτό και μας είπαν ότι δεν ξεχνάμε ότι και η σχέση, παραδείγματος χάρη, Τουρκία με Ισραήλ, πολλά χρόνια πίσω, ο Ερντογάν ήταν ο καλύτερος σύμμαχος με τον Νετανιάχου. Mm-hmm. Τα πράγματα αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο στην προκειμένη περίπτωση. Θα πω το εξής, ότι όπως μας έλεγαν, η σχέση της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικά στενή, παραμένει αλόβητη. Ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μια σημαντική άσκηση με την συμμετοχή ελληνικών, αιγυπτιακών και αμερικανικών δυνάμεων, ήταν το Bright Star. Στις αρχές του Νοέμβρη πρόκειται να γίνει μία ακόμη άσκηση με τη συμμετοχή Ελλήνων και Αιγυπτίων στρατιωτικών. Είναι η άσκηση Ορίων. Ενώ υπάρχει και μεγάλη άσκηση μέσα στον Νοέμβριο, η άσκηση Μέδουσα 14, που και εκεί επίσης συμμετέχουν σημαντικές και μεγάλες ελληνικές και αιγυπτιακές αεροναυτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, αξιολογείται η συγκεκριμένη άσκηση ως ένα μήνυμα προς το Ισραήλ. Δηλαδή και οι δύο χώρες, και η Αίγυπτος και η Τουρκία, έχουν ένα μέτωπο πλέον με το Ισραήλ, πιο ισχυρό της Τουρκίας, να σημειώσω. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διαρκής, θα λέγαμε, απειλή από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι όπου υπάρχουν δυνάμεις και στελέχη της Χαμάς, το Ισραήλ θα χτυπήσει.
Και έχει ξεκινήσει μια τεράστια κουβέντα και στην Τουρκία, στο εσωτερικό της Τουρκίας, και υπάρχει ανησυχία, μεγάλη ανησυχία, για το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος από το Ισραήλ. Δηλαδή, ουσιαστικά στελέχη της Χαμάς περνούν το χρόνο τους ανάμεσα στην Τουρκία και το Κατάρ.
Έτσι είναι, και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι και ο λόγος που διαράγησαν οι σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και, και στην Αίγυπτο. Ήταν το 2012-2013, όταν η Τουρκία φιλοξένησε το σύνολο σχεδόν της μουσουλμανικής αδερφότητας, όταν κατέλαβε την εξουσία ο Αλ-Σίσι στην Αίγυπτο. Είναι κάτι το οποίο ούτε ανησυχεί την ελληνική πλευρά, να κλείσω έτσι, αλλά ούτε εγείρηκε κάποιο είδους ανησυχία, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα από ό,τι μας έλεγαν από το Υπουργείο της Άμυνας στις Τουρκικές Πηγές.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται για τρίτο 24ωρο η ευρεία χερσαία επιχείρηση των δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, με το στρατό να έχει περικυκλώσει την περιοχή στοχεύοντας τις υποδομές της Χαμάς και τους 3.000 μαχητές της που παραμένουν στην πόλη σύμφωνα με τον IDF. Την ίδια ώρα που ο στρατός άνοιξε και νέο διάδρομο για τους χιλιάδες κατοίκους που εγκαταλείπουν άρον-άρον την πόλη της Γάζας προς τον νότο, ενώ ο στρατός ενημερώθηκε για περιστατικό με πυροβολισμούς στο πέρασμα Άλενμπι μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας. Ένας δράστης φέρεται να άνοιξε πύρμα, αποτέλεσμα δύο πολίτες από το Ισραήλ να χάσουν τη ζωή τους και στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας. Να συνδεθούμε αμέσως με τον απεσταλμένο του έρθνιο στην περιοχή, Γιώργο Σιδέρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις?
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, Θάνο. Προσωρινό καταφύγιο θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς το δυτικό μέρος της Γάζας για τους άμαχους οι οποίοι καταφεύγουν εκεί ώστε να γλιτώσουν από τα πυρά, από τη διασταυρούμενα πυρά ανάμεσα στις χερσαίες δυνάμεις και, και τα μέλη της Χαμάς. Είναι κάτι προσωρινό, κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν οι άμαχοι τις επόμενες ώρες, Θάνο. Από εκεί και έπειτα, εκείνο το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε σήμερα είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις, εκτός από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έχουν δολοφονήσει για ακόμη μια μέρα δεκάδες αμάχους, προχωρούν και σε μία ακόμη ψυχολογική πίεση, σε έναν ψυχολογικό πόλεμο, κόβοντας ουσιαστικά τις τηλεπικοινωνίες και το διαδίκτυο στην Γάζα. Άλλωστε, όσο προχωρούν οι δυνάμεις του Ισραήλ προς την πόλη της Γάζας, καταστρέφονται στο πέρασμά τους υποδομές της πόλης, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην επικοινωνία με δικούς τους ανθρώπους. Από εκεί και έπειτα, το νοτιοδυτικό μέρος και το βορειοανατολικό μέρος είναι τα δύο σημεία της πόλης της Γάζας, τα οποία έχει ξεκινήσει ο Ισραηλινός στρατός να δημιουργεί τα λεγόμενα προγεφυρώματα, δηλαδή τις προετοιμασίες για την επέμβαση ακόμη μεγαλύτερου μέρους Ισραηλινών δυνάμεων μέσα στην Γάζα, ώστε να περικυκλωθεί στο 100% η πόλη και στη συνέχεια τα ειδικά τμήματα με την συνδρομή του μηχανικού μάχης να ανοίγουν το δρόμο για τους υπόλοιπους. Παράλληλα, οι πυροτεχνουργοί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, έχουν αναλάβει μια πολύ ξεχωριστή αποστολή. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτά τα δύο χρόνια, είναι αν όχι εκατοντάδες, σίγουρα είναι χιλιάδες οι βόμβες που έχουν πέσει στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας και μέσα στην πόλη της Γάζας. Κάποιες από αυτές τις βόμβες δεν είχαν κραγεί όταν χτύπησαν στο έδαφος. Αυτές λοιπόν τις βόμβες, τα μέλη της Χαμάς τις έχουν πάρει, τις έχουν παγιδεύσει, με αποτέλεσμα να είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί ιδιαίτερα ισχυροί. Αυτούς λοιπόν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς οι πυροτεχνουργοί καλούνται να τους απενεργοποιήσουν, καθώς εγκυμονείται κίνδυνος για τις δικές τους δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία, μέσα στο εσωτερικό του Ισραήλ, για ακόμη μια μέρα έχουμε αμφισβητήσεις και φωνές από την πλευρά των συγγενών των ομήρων. Και για ποιο λόγο? Στο κανάλι 12, μιλώντας κάποιοι από τους συγγενείς, κατήγγειλαν ουσιαστικά ότι η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, σε νεότερη ενημέρωση που είχαν, τους είπαν ότι δεν έχουν απόλυτη γνώση πού μπορεί να βρίσκονται οι όμηροι, 48 όμηροι, 20 ζωντανοί και οι υπόλοιποι είναι σωροί, υπενθυμίζω. Και μάλιστα επικαλέστηκαν προγενέστερη ενημέρωση από τις αρχές που τους είχαν διαβεβαιώσει ότι θα τελειώσουν όλα πολύ σύντομα μετά από την περικύκλωση της πόλης.
Δεν μοιάζει εύκολο αυτό πάντως, Γιώργο.
Σίγουρα δεν
μοιάζει εύκολο. Να έχει διάρκεια αυτή η υπόθεση.
Από τη στιγμή, από τη στιγμή που βλέπουμε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες του στρατού να κάνουν προγεφυρώματα, δηλαδή να ετοιμάζουν το έδαφος για την επέμβαση ακόμη μεγαλύτερου όγκου δυνάμεων, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι μια επιχείρηση 2, 3, 4 ημερών που κάποιοι υπονόησαν ότι θα διαρκέσει.
Το είπε και ο Ρούμπιο αυτό, δηλαδή αυτό επί της ουσίας πρότεινε στον Νετανιάχου. Δεν μοιάζει όμως να εξελίσσεται έτσι η ιστορία. Για ποιες δυνάμεις μιλάμε, πόσες είναι αυτές οι δυνάμεις από το Ισραήλ, έχουμε εικόνα?
Δυνάμεις από το Ισραήλ. Δυνάμεις από το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι δύο μεραρχίες. Δύο μεραρχίες οι οποίες υπολογίζονται περί τις 60.000 στρατιωτών. Αλλά έχουμε και την ανάκληση εφέδρων. Συνολικός αριθμός που θέλουν να επιχειρήσουν οι Ισραηλινοί με αυτό το σχέδιο είναι θάνο περί τις 130.000 στρατιωτών.
Είναι μια επίδειξη ισχύως παράλληλα.
Είναι ακόμη μια επίδειξη ισχύως απέναντι σε 3.000 μέλη της Χαμάς που υπολογίζονται και βεβαίως σε εκατομμύρια αμάχους.
Μάλιστα.
Σε εκατομμύρια αμάχους που έχουν δει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αυτά τα δύο χρόνια, τους δικούς τους ανθρώπους, είτε συγγενείς, είτε φίλους, είτε γνωστούς, να πέφτουν από τα Ισραηλινά πλήγματα. Μιλάμε και για δολοφονίες.
Μιλάμε και για καραβάνια χιλιομέτρων από τον κόσμο που θέλει να φύγει.
Είναι η πιο συγκλονιστική εικόνα αυτή, τα καραβάνια των χιλιομέτρων, τα καραβάνια με τους μεγάλους ανθρώπους, με τα μικρά παιδιά, με τους με ανήμπορους ανθρώπους να προσπαθούν να μετακινηθούν με κάθε μέσο από κάρα που θυμίζουν άλλες εποχές, αιώνες πριν, μέχρι κάποια αυτοκίνητα τα οποία ίσα που λειτουργούν για να, και πολύ βαριά φορτωμένα, γιατί προσπαθούν να, να πάρουν ό,τι μπορούν από το βιός το οποίο τους έχει απομείνει. Και κλείνοντας, να σου πω ότι υπάρχει μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής, δεν είναι επιβεβαιωμένη, ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη, είτε κατά την αναχέτησή του, είτε κατά την προσβολή που έκανε το ίδιο, ενδεχομένως να έχει χτυπήσει σε κάποιο κτίριο στην περιοχή του Αιλάτ. Είναι αρκετά νότια το συγκεκριμένο κτίριο. Είναι μια ακόμα κίνηση επιθετική από τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν και αυτοί από την δική τους πλευρά να πλήξουν το Ισραήλ. Και στη Δυτική Όχθη είχαμε και εκεί περιστατικά, όπως έπεσε νεκρός από τα πυρά των ανδρών ασφαλείας ένας οδηγός φορτηγού, ο οποίος μετέφερε μάλιστα ανθρωπιστική βοήθεια. Πυροβόλησε ο ίδιος αρχικά δύο Ισραηλινούς, οι οποίοι έπεσαν νεκροί, και στη συνέχεια οι αρχές ασφαλείας του τον εξουδετέρωσαν. Είναι μια υπόθεση την οποία στο Ισραήλ την χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική, και στο Λίβανο περιμένουμε ότι θα έχουμε ένα ισχυρό χτύπημα από τις αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ μέσα στις επόμενες ώρες, γιατί έχει εκδοθεί έκτακτη ανακοίνωση από τις Ισραηλινές δυνάμεις να εκενώσουν όλοι οι πολίτες σε συγκεκριμένα χωριά και κτίρια.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Πυκνές και δύσκολες οι εξελίξεις. Τώρα, μιλώντας για την κατάσταση στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτό το οποίο γίνεται εκεί είναι ανεπίτρεπτο.
Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική καταστροφή. Το λέω και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο έχω επικοινωνήσει πολλές φορές, και στον Πρόεδρο του Ισραήλ. Πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ ότι κινδυνεύει, κύριε Χατζηνικολάου, να απομακρύνει παραδοσιακούς συμμάχους. και φίλους του.
Θα μείνουμε στο θέμα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες γύρω από το μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαιώνοντας την ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που μετέδωσε ο απεσταλμένος μας Γιώργος Σιδέρης στην περιοχή, έχει όντως δοθεί εντολή εκένωσης σε δεκάδες χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Είναι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Την έδωσε το Ισραήλ, καθώς επίκειται πλήγμα του Ισραηλινού στρατού με στόχο την Χεζμπολάχ. Νωρίτερα σήμερα σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμού στο πέρασμα Αλένμπι, μεταξύ της κατεχόμενης από το Ισραήλ δυτικής όχθης και της Ιορδανίας. Ένας δράστης φέρεται να άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα δύο Ισραηλοί να χάσουν τη ζωή του στάνο, ενώ στη συνέχεια εξουδετερώθηκε. Ορισμένα Ισραηλινά μέσα υποστηρίζουν ότι ο δράστης της επίθεσης να έφτασε στην Ιορδανία μέσα σε φορτηγό με ανθρωπιστική βοήθεια προς την λωρίδα της Γάζας.
Τώρα, Δημήτρη, επειδή έχουμε εξελίξεις στο θέμα του ΟΗΕ και κάποιες χώρες ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Νετανιάχου σε μια τέτοια εξέλιξη.
Ναι, αυτό είναι το ένα που πολύ σωστά επισημαίνεις. Απ' την άλλη, να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Τραμπ, καθώς η Αμερική δεν έχει εγκρίνει ούτε ένα ψήφισμα ακόμα και για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Συμπλέει η Ουάσιγκτον με το Τελαβίβ, αυτό είναι γνωστό. Τώρα, 144 χώρες έχουν εγκρίνει ήδη τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και στη συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένουμε πάρα πολύ πυκνές εξελίξεις. Και αυτό γιατί ο Νετανιάχου προφανώς και θα αντιδράσει πολύ σκληρά. Οποιαδήποτε κριτική μέχρι σήμερα, σε οποιαδήποτε κριτική
κάποιοι
το Ισραήλ απαντάει σκληρά.
Κάποιοι κινούνται στα άκρα του Νετανιάχου θέλουν την προσάρτηση του 85% της δυτικής όχθης. Βέβαια αυτό προϋποθέτει σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών και είναι μια δύσκολη κίνηση, γιατί θα προκαλέσει και αντίμετρα. Έχει και οικονομικό ρίσκο όλη αυτή η ιστορία. Βέβαια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, και απομακρύνονται και ξέρεις όλη αυτή η στάση του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, όπως
απομακρύνει
το είπε
και, συμμάχους,
και ο Πρωθυπουργός, απομακρύνει και συμμάχους, παραδοσιακούς συμμάχους του Ισραήλ.
Λοιπόν,
Φάνο.
Τώρα ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του Ισραήλ.
Άρα ο στόχος του Ισραήλ είναι η επόμενη μέρα της Γάζας να μην έχει Χαμάς και γι' αυτό θέλει να διαλύσει κάθε υποδομή η οποία υπάρχει. Βέβαια αυτό έχει κόστος, θα έχει κόστος, το λένε και οι ίδιες οι ένοπλες δυνάμεις, γι' αυτό και είχαμε και αυτή την καθυστέρηση σχεδόν ενός μηνός από την ανακοίνωση του κυρίου Νετανιάχου, του πρωθυπουργού Νετανιάχου, η οποία δημιουργεί αυτή τη νέα συνθήκη. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη Γάζα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους Παλαιστινίους και το Ισραήλ και πού προσβλέπει και η διεθνής κοινότητα.
Τώρα, Δημήτρη, έχει ενδιαφέρον το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ μίλησε στον Νετανιάχου στα γαλλικά με δεκάδες
εισαγωγικά. Ναι, έχεις δίκιο. Η γνωστή, η κορυφαία ίσως οικονομική εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών επισημαίνει ότι ο Τραμπ είναι όλο και πιο απογοητευμένος με τον Νετανιάχου. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, έφτασε στο σημείο να αρχίσει τα γαλλικά εντός εισαγωγικών, όπως είπες, για τον Ισραηλό Πρωθυπουργό, με αφορμή το χτύπημα του Ισραήλ στους διαπραγματευτές του Κατάρ. Είπε συγκεκριμένα, με έχεις πρίξει με τη στάση σου για τη Γάζα. Δεν είπε ακριβώς με έχεις πρίξει.
Ναι, δεν το είπε.
Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς αυτή τη λέξη στον αέρα, καθώς δεν θα ήταν κομψό. Τώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ θεωρεί την επιχείρηση στο Κατάρ απερίσκεπτη και επιζήμια για τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε για τον Νετανιάχου στα γαλλικά αυτή τη φράση που είπαμε. Κατά τη Wall Street Journal, εκτιμάται ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες προκειμένου να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του πρόεδρου των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία.
Και πιο πολιτική λύση, έτσι.
Και μια πολιτική λύση. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε, θα είναι πάρα πολύ πυκνές εξελίξεις για το Μεσανατολικό.
Μάλιστα.
Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που αρχίζει 23 Σεπτεμβρίου.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
Εγώ.
Αλλαγή σελίδα στο θέμα της ευλογίας των εγωπροβάτων θα περάσουμε τώρα, όπου σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο των 10 ημερών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με εντατικούς ελέγχους και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας για την ανακοπή της εξάπλωσης. Οι κτηνοτρόφοι που ζητούν οικονομική στήριξη και να σταματήσει η μαζική θανάτωση ζώων πραγματοποίησαν πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στην Καρδίτσα. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Στον κόμβο του Ε65 βρέθηκαν οι αγρότες μαζί με τους κτηνοτρόφους. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο και στη συνέχεια ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο που πραγματοποίησαν τη συνέλευσή τους και αποχώρησαν. Οι αγρότες τώρα ζητούν να δοθούν όλες οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις των προηγούμενων ετών. Υπολογίζεται το ποσό στα 660 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν άμεσα να ληφθούν μέτρα για την ευλογία των προβάτων, διότι η κτηνοτροφία, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, θα σβήσει. Αυτό σημαίνει δηλαδή όχι μόνο ανατιμήσεις, αλλά επί της ουσίας δεν θα έχουμε ως χώρα να καταναλώνουμε κρέας, γάλα, τυρί, γιαούρτι κτλ. Και τα παράγωγα βεβαίως.
Ήδη υπάρχουν μεγάλες εισαγωγές από τη Ρουμανία, έτσι.
Μα βέβαια, βέβαια, φυσικά. Να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, ζητούν άμεσα, και εμβολιασμό των ζώων και παράλληλα...
Εκεί υπάρχουν ενστάσεις, Ελπίδα, ότι υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Σερβία, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν αγοράζουν γάλα, προϊόντα εν πάση περιπτώσει γαλακτοκομικά, από ζώα τα οποία έχουν εμβολιαστεί.
Το έχουν απαντήσει οι κτηνοτρόφοι αυτό. Επικαλούνται το παράδειγμα της Βουλγαρίας, όπου τα ζώα έχουν εμβολιαστεί και κανονικά γίνονται οι εξαγωγές και σε γάλα και σε τυρί και σε όλα τα προϊόντα τέλος πάντων του κρέατος, αυτών των ζώων. Mm-hmm. Και παράλληλα ανοίγουν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν άμεση διαλεύκανση και ζητούν βεβαίως να επιδοτούνται οι αγρότες στην παραγωγή τους, προκειμένου να αποφευθούν παρόμοια φαινόμενα. Θέτουν βεβαίως το κόστος παραγωγής, που είναι πια υπέρογκο, καθώς επίσης και τα λειτουργικά έξοδα των αγροτών και την κατώτερη εγγυημένη τιμή. Είναι δύο αιτήματα που τίθενται σταθερά τα τελευταία χρόνια.
Ελπίδα, σε ευχαριστώ. Φαίνεται πάντως ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επηρεάσει και τις πληρωμές των ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη τα χρήματα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην αγορά κρεάτων μετά το πρόβλημα με την ευλογιά μίλησε στο Earth News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος κρεοπολών βαρβακίου αγοράς Ανδρέας Νιώτης.
Στη λιανική πόλη, θα έλεγα, είναι σχεδόν μειωμένη αρκετά τη χρονική περίοδο αυτό, οπότε δεν τίθεται θέμα ούτε αυξημένης ζήτησης, ούτε αυξημένη τιμή. Να φανταστείτε ότι το αρνί και το κατσίκι στη Βαρβάκη πουλιέται 9 έως 12 ευρώ το κιλό. Επίσης και το μοσχαρίσιο κρέας, θα έλεγα ότι στη Βαρβάκη ξεκινάει από 10 ευρώ έως 13 ευρώ το πιο ακριβό κομμάτι.
Στην ίδια εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Χρήστος Αποστολόπουλος, ο οποίος εξέφρασε φόβους για προβλήματα στην εξαγωγή της φέτας.
Το πρόβλημα είναι από πλευράς κόστους και από πλευράς διαθεσιμότητας. Όταν μειωθεί λοιπόν το ζωικό κεφάλαιο, θα έχουμε λιγότερο γάλα, επομένως στην ίδια ζήτηση οι τιμές θα πάνε στα πάνω.
Επειδή θανατώνονται τα κοπάτια, γι' αυτό το λέτε τώρα αυτό.
Ένας σημαντικός λόγος είναι αυτός. Υπάρχει όμως και ο άλλος λόγος, που παρότι είπαμε δεν υπάρχει κανένας λόγος ασφάλειας, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Ιαπωνία, η Σερβία, οι οποίες έχουν δηλώσει και το έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν ότι δεν αγοράζουν γάλα από χώρες οι οποίες έχουν εκτεταμένους ζωονόσους και μάλιστα ή έχουν εμβολιαστεί.
Τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν για τα εγωπρόβατα και δεν παρατηρήθηκαν ούτε αυξήσεις ούτε ελλείψεις, σχολίασε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος.
Τέτοια φαινόμενα είχαμε και στο παρελθόν για τα εγωπρόβατα, με την πανόλη των εγωπροβάτων. Θα θυμάστε ενδεχομένως πέρυσι την ίδια εποχή, όπου παρόλες τις φήμες ότι θα αυξηθούν οι τιμές και θα έχουμε πολύ σημαντικές ελλείψεις στα ράφια ή στα κρεοπολία και ούτω καθεξής, τελικά δεν παρατηρήθηκε τίποτα από αυτά. Ούτε αυξήσεις υπήρξαν, ούτε ελλείψεις υπήρξαν. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό και ο λόγος για τον οποίο δεν αναμένουμε κάτι αντίστοιχο ούτε φέτος είναι το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια ανοιχτή οικονομία. Άρα, καταρχήν, οποιασδήποτε τοπικές ελλείψεις θα μπορούσαν να υπάρξουν θα αντισταθμιστούν πολύ γρήγορα από εισαγωγές.
Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Γιώργος Αρσένος, καθηγητής κτηνιατρικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ, ρωτήθηκε γιατί θάβουν τα ζώα και δεν πάνε στην κατανάλωση αφού δεν κολλάει ο άνθρωπος.
Ο λόγος που καταστρέφονται τα ζώα είναι για να μηδενιστεί η πιθανότητα μετάδοσης της νόσου.
Ωραία. Άρα κρατάνε τον ιό και νεκρά.
Κοιτάξτε, κρατάνε τον ο ιός μπορεί να είναι στο μαλλί, αλλά τα ζώα δεν πρέπει να φύγουν από μια μολυσμένη εκτροφή.
Ούτε νεκρά, λέτε.
Πρέπει να καταστραφούν.
Μάλιστα.
Για να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό την διασπορά της νόσου. Αυτή είναι η φιλοσοφία.
Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κάθε σενάριο για πρόωρες εκλογές, η αλλαγή εκλογικού νόμου έκλεισε ο Πρωθυπουργός κατά την τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά.
Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Δεν θα πω όταν γίνουν, γιατί ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί από εμένα εξαρτάται να εξαντλήσουμε την τετραετία.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επέλεξε να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Προς την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση αναζήτησης πεδίων συνένεσης, αλλά παράλληλα εξαπέλυσε βολές με αιχμή εξαγγελίες και παροχές που υπόσχονται άλλα κόμματα.
Όσο είμαι Πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρηση. Αυτό το οποίο του στάζει αντιπολίτευση είναι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό ουσιαστικά συνιστά η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία εξαγγείλαμε. Είχαμε στην διάθεσή μας να επιστρέψουμε στην κοινωνία ως μέρισμα ανάπτυξης περί τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η δικιά μας επιλογή ήταν να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο για αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους. Από πατριωτικό φόρο προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές.
Συνδεόμαστε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άγη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα και εμένα. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδέδαλο αλλά και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήθηκε από το παρελθόν, αλλά δεν πρόκειται, όπως είπε, να κρυπτοποιήσει από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη τον οργανισμό, δεν τα καταφέραμε και το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Μάλιστα, σημείωσε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άλλο των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο και αυτή ήταν και η συνδετότητα του προβλήματος. Ενώ ερωτήθηκε σχετικά με την πολυτέλεια της Νέας Δημοκρατίας, με τη Φεράρι και την Πόρσε, απάντησε ότι προφανώς έχει ανασταλεί και κομματική της ιδιότητα. Για τους δύο υπουργούς, πρώην υπουργούς, κ. Βορύδη και Βιεννάκη και ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε πως ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό και δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Προς το παρόν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 τμή, τα οποία ελέγχθηκαν και ο έλεγχος συνεχίζεται.
Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω να σηκώνεται πολύ σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγο σε μένα, αλλά δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα.
Λοιπόν, Άγη.
Ήταν χαρακτηριστική λοιπόν αυτή η αναφορά. Ήταν και μοναδική συνέντευξη παρότι ερωτήθηκε από τον δημοσιογράφο. Συνολικά, από τον Υπουργό, θα πρέπει να πούμε πως επανέλαβε για μια ακόμα φορά πως εθνικές εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27 με τον ίδιο εκλογικό νόμο αλλά και με τον ίδιο στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε πως Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες και αυτό ήταν και μια αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα. Και σημείωσε πως ο λαός ψηφίζει όχι μόνο κόμμα αλλά και πρωθυπουργό. Τα υπόλοιπα, όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν τα θεωρώ πολύ σοβαρές αναλύσεις. Όλα αυτά βέβαια για τις συζητήσεις και τα σενάρια που μιλάνε για έναν άλλο πρωθυπουργό σε μια περίπτωση συγκυβέρνησης. Αυτό που ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει τον οικογενειό με τον νίκη, το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς και το διαθέσιμο εισόδημα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντες στην άρεα επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά μόνο ο λαός ακρίνει. Και να πούμε πως για μία ακόμα φορά επανέλαβε εμφαντικά την ανάδειξη μιας ισχυρής προστιθέμενης αξίας που έχει η πολιτική σταθερότητα, ιδιαίτερα σε μία περίοδο παγκόσμιων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναταράξεων. Έχω πει, είπε πολλές φορές, πως δεν αλλάζουν τους κανόνες παιχνιδιού οι κινήσεις. Έχω επίσης εξηγήσει γιατί πιστεύω πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι καλύτερες από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Το ίδιο θα κάνω και στις εκλογές του 27 και η τελική κρίση ανήκει στον ελληνικό λαό.
Άγισε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, επί των ημερών μου μεγάλωσε, εξυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Εγώ χαίρομαι όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο, με τον οποίο μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν. Είχαμε συμμετάσχει όμως με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση. Θέλω να θυμίσω. Επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι η προτάση αυτή τη στιγμή. Την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση για κυβέρνηση.
Πάμε τώρα στον Νότι Ανανιάδη που παρακολούθησε το briefing για να μας πει όσα υπόθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την προσχώρηση Λοβέρδου, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέμα για το οποίο ρώτησες Νότι σχετικά τον Παύλο Μαρινάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αν ξεκινήσουμε από αντίστροφα, δηλαδή από την ερώτηση, η ερώτηση αφορούσε, η ερώτηση που έκανε για την News Radio, εάν πρόκειται να γίνει δεκτή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να κληθεί για να καταθέσει
την Επιτροπή
για τον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν, είχε δύο σκέλια. Αφενός μεν ότι ο κατάλογος των μαρτύρων, των όσων κληθούν να καταθέσουν, συγγνώμη, δεν είναι μαρτύρες, είναι ανοιχτός, θα υπάρχει μια δυναμική διαδικασία. Κάποιοι μπορεί να αποκλειστούν, να θεωρηθεί ότι δεν μπορεί να ελευθερωθούν κάτι, κάποιοι μπορεί να προσταθούν, αλλά με μια δόση ειρωνίας, καυστικότητας μάλλον.
Να κληθούν και οι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί.
Ακριβώς. Αν κάποιος ζητά να έρθει για ένα διαχρονικό σκάνδαλο 30 ετών που κόστησε 3 δισεκατομμύρια, είναι τρία υπόθεση, τριών δικαστιών 3 δισεκατομμύρια, και καλούν έναν πρωθυπουργό κάτι, θα πρέπει να καλέσουν και τους άλλους πρωθυπουργούς. Και ας μείνουμε εδώ. Γιατί νομίζω ότι θα έχει ουρά και περισσότερο κοινοβουλευτική ουρά είναι. Μάλιστα. Η αργοή δημοσιογραφική θα έχει συνέχεια. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον. Την προσχώρηση του κ. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία δέχτηκε σειρά ερωτήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το γενικό στίγμα που δίνει είναι ότι από τη στιγμή κατά την οποία ένας πρώην υπουργός, στέλεχος μιας άλλης κυβέρνησης, έρχεται, ενός άλλου κόμματος, έρχεται και προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ότι το στίγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έκανε μια νέα ευρύτερη παράταξη, αλλά και του Κώστα Μητσοτάκη, που πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, που επίσης την άνοιξε και έφτασε σε πολύ υψηλά ποσοστά, στα δύο υψηλότερα ποσοστά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, λειτουργεί. Αυτό κρατάω γκρόσο μότο ως απάντηση του Παύλου Μαρινάκη και σε μια προβοκατόρικη, ας πούμε έτσι, δική μου δεύτερη ερώτηση, ότι μήπως τολώνει το καθαρό
το στίγμα
της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούμε ότι, εντάξει, λέγεται ότι όπου και να δεις πόσους υπουργούς που προέρχονται από το Βασόκ και πόσους βουλευτές προέρχονται από το Βασόκ έχει η Νέα Δημοκρατία.
Να ακούσουμε την απάντηση και να κλείσουμε.
Ας ακούσουμε την απάντηση, να μην την πω εγώ.
Λοιπόν, τώρα, είναι σημαντικό και η συζήτηση που έχει ανοίξει στη Νέα Δημοκρατία για το πού θα κατέβει ο Ανδρέας Λοβέρδος, γιατί θα ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, και αυτό έχει προκαλέσει έτσι μια συζήτηση, ναι, στη Νέα Δημοκρατία.
Νόμιζα ότι η απάντηση την είχε ηχητικό. Η απάντηση ήταν ότι αυτοί που έρχονται στη Νέα Δημοκρατία υιοθετούν τις αρχές μιας παράταξης που εκκινεί από την δεξιά και αγγίζει, θα έλεγε κανείς, και την κέντρο αριστερά με συγκεκριμένα σημεία. Τώρα ο κ. Λοβέρδος θα κατέβει με σταυρό και οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
Ωραία. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, λοιπόν, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για το αίτημα της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα η επιστολή αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας μάλιστα ότι δεν είναι ένα απλό στέλεχος, αφού διεκδίκησε δύο φορές την Προεδρία.
Έχει δίκιο σε αυτό η Διαμαντοπούλου, γιατί δεν δημοσιοποίησα την επιστολή, γιατί ήθελα να μην γίνει βεντέτα.
Να μην δημιουργήσει το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στον κύριο Ανδρουλάκη.
Να μην γίνει βεντέτα. Ναι. Ήθελα να φύγω βελούδινα. Και του είπα ότι αυτή την επιστολή δεν την ξέρει κανένας συνεργάτης μου και σε συμβουλεύω να μην τη δώσεις. Εγώ δεν θα τη δώσω, μην τη δώσεις κι εσύ.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίναγα.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα...
Τώρα το
όπως έχουν τα πράγματα, το σκέφτομαι, ναι. Δεν είμαι και βέβαιος ότι πρέπει να το κάνω, αλλά το σκέφτομαι.
Υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού τάχθηκε για μία ακόμη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Real FM και τόνισε ότι το πρόγραμμα διακυβέρνησης που παρουσίασε στη ΔΕΤ είναι ολοκληρωμένο και κοστολογημένο.
13ο μισθό. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι λέμε? Καταραίει το δημόσιο, διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια. Όλα τα μέτρα κοστολογισμένα και συγκεκριμένα. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Που πηγαίνανε Μητσοτάκης και Τσίπρας στη ΔΕΘ και απαγγείλανε ποιήματα χωρίς κανένα στοιχείο. Εμείς δίνουμε στοιχεία συγκεκριμένα και λέμε, αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δις, η πολιτική της επιτυχίας της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης, μπορεί να δώσει 2,6 δις. Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι στους ολιγάρχες, χάδι στα συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal. Και deal, όπως εφθαρσός είπε ο κ. Λοβέρδος, κάναμε deal. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Για μένα η πολιτική είναι η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον.
Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η Ευγενία Λούζου θα μας την μεταφέρει. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Πειραματών από την αντιπολίτευση κατά του Πρωθυπουργού για τη συνέντευξή του. Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει πως εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός γεμάτος αλαζονία με μοναδική αγωνία για την εξουσία του και όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά για τους Έλληνες. Από το ΣΥΡΙΖΑ, Θανό, αναφέρουν πως κάθε φορά που ο κ. Μητσοτάκης τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικό παρελθόν. Για άλλη μια φορά τονίζει πως φάνηκε ότι απέχει μακράν από τις ανάγκες των πολιτών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να αραιοποιήσει την πολιτική της κυβέρνησής του, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια των λαϊκών στρωμάτων. Από την Ελληνική Λύση τονίζουν μεταξύ άλλων πως ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την πρωθυπουργική καρέκλα και όχι για τις ανάγκες των πολιτών. Και τέλος, η Νέα Αριστερά τονίζει πως ο κύριος Μητσοτάκης μιλά σαν να κυβερνά σε μια άλλη χώρα. Δεν πρέπει να έχει μια τρίτη ευκαιρία.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε.
Earth News Radio 105,8.
Την Τετάρτη 24 του Σεπτέμβρη θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με πρώτους μάρτυρες τους προέδρους και αντιπροέδρους του οργανισμού από το 2019 ως το 2025. Στην πρώτη σημερινή συνεδρίαση η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους για την κατάρτιση της λίστας μαρτύρων. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακουρατές μας. Μέσα σε κλίμα έντασης και καχυποψίας, θα έλεγα, μεταξύ πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και της μειοψηφίας των μελών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί σχετικά με την κλίση μαρτύρων, συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κλίση μαρτύρων στη βάση του καταλόγου που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, με τα μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν κάνοντας λόγο για μεθοδεύσεις συγκάλυψης, καθώς με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας αποκλείονται μάρτυρες όπως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλ Μητσοτάκης, αλλά και βασικοί μάρτυρες οι οποίοι περιέχονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή. Μάλιστα, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι εισηγητές των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, να απορρίπτει την κλίση μαρτύρων, όπως των κυρίων Μητσοτάκη και Μιλωνάκη, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούμε να οδηγηθούμε σε πολιτική δίκη, ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και πολιτικοποίηση ποινικών ενεργειών. Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα η έρευνα για την αναζήτηση πολιτικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινήσει από την περίοδο 2019-2025 και προς τα πίσω, με πρώτους μάρτυρες τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έτσι, την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί, θα εξεταστούν πρώτοι ο εκτελών χρέη προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής δηλαδή Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΔΕ, Γιάννης Καβαδάς, και ακολούθως ο τελευταίος προέδρος του οργανισμού, Νίκος Αλάτας. Να πω ότι νωρίτερα ο κ. Λαζαρίδης πρότεινε η εξέταση μαρτύρων να ξεκινήσει από τους υπουργούς και τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων και να ακολουθήσουν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη, που μίλησε για άπλιο πολιτικό αντιπερισπασμό, και τους συζητητές άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να καλούν την πλειοψηφία να δεχτεί τους μάρτυρες με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Πάνω.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Μεγάλη Βρετανία, Τραμπ και Στάρμερ σε συνέντευξη τύπου εγκομίασαν την μακροχρόνια μοναδική φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες και παρουσίασαν σειρά συμφωνιών που ενισχύουν την τεχνολογική και οικονομική συνεργασία. Ρέουν δις, σύμφωνα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, και εμείς να συνδεθούμε με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, που έχει όλες τις λεπτομέρειες. Ευδοξία, καλησπέρα. Business, λάμψη και μια υπερπαραγωγή σε κάθε επίπεδο.
Ναι, σίγουρα. Σήμερα βέβαια ήταν πιο πολιτική η επίσκεψη και όλες οι εικόνες που βλέπαμε. Έλειψε η λαμπρότητα του παλατιού, αλλά δεν πάβει να είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έγιναν και ανακοινώθηκαν. Η δεύτερη μέρα της κρατικής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ κορυφώθηκε λοιπόν σήμερα με την κοινή συνέντευξη τύπου στο Τσέκερ, την επίσημη εξοχική κατοικία των Βρετανών Πρωθυπουργών. Εκεί ο Κιρ Στάρμερ και ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασαν τις συμφωνίες που υπεγράφησαν, μίλησαν για τις γεωπολιτικές προκλήσεις και απάντησαν σε δύσκολες ερωτήσεις δημοσιογράφων, δίνοντας έτσι και το στίγμα της σχέσης τους. Πώς ξεκίνησαν? Αρχικά κάνανε και οι δύο δηλώσεις. Τις πρώτες παρεμβάσεις τους, οι δύο ηγέτες έδωσαν έμφαση στην οικονομία και στην τεχνολογία. Ο Στάρμερ παρουσίασε αυτό το πακέτο επενδύσεων 150-250 λιρών που περιλαμβάνει συνεργασία δισεκατομμυρίων, συγγνώμη, 250 δισεκατομμυρίων λιρών που περιλαμβάνει συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, κυβατική τεχνολογία και πυρηνική ενέργεια.
Να ρωτήσουμε ποιος επενδύει πού. Να το κάνουμε καθαρό, σαφές. Ποιος επενδύει, θα επενδύσει πού?
Αμερικανικές εταιρείες. Στην Αγγλία.
Μάλιστα.
Ναι. Βεβαίως, ο Τραμπ είπε ότι το συνολικό εμπόριο, δηλαδή αυτό που και η Αγγλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επενδύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίθετο, αγγίζει τα 17 τρίλιον. Είπε ένα ποσό ότι είναι τρίλιον δολάρια. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο που το πακέτο που ανακοινώθηκε σήμερα αφορά αμερικανικές επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τραμπ από την πλευρά του μίλησε για ένα αδιάρρηκτο δεσμό, επανέλαβε ότι είπε και χθες το βράδυ στη δεξίωση, ανάμεσα στις δύο χώρες. Μάλιστα είπε κάτι έτσι που έκανε αίσθηση εδώ. Οι δύο χώρες μας έχουν κάνει περισσότερο καλό στον κόσμο από οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι εθνών στην ιστορία, είπε. Mm-hmm. Ευχαριστώντας για τη φιλοξενία και χαρακτηρίζοντας το Τσέκερ για ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Οι πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν την Ουκρανία. Πάνω ο Στάρμερ μίλησε για την ανάγκη να αυξηθεί η πίεση στο Βλαδιμίρ Πούτιν, αναφέροντας ότι πρόσωπες επιθέσεις σε διπλωματικούς και ευρωπαϊκούς στόχους στο Κίεβο, αλλά και η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου δείχνουν μια επικίνδυνη απερισκεψία. Αυτές δεν είναι πράξεις κάποιου που θέλει ειρήνη, υπογράμμισε ο Στάρμερ. Και ο Τραμπ δήλωσε πως ο Πούτιν τον έχει απογοητεύσει. Πρόσθεσε ότι σκοτώνονται εκατομμύρια στρατιώτες, αριθμούς που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μου αρέσει, είπε, να το βλέπω αυτό το ματοκύλισμα. Νιώθω υποχρέωση να επιδιώξω λύση. Και επανέλαβω ότι η εισβολή δεν θα συμβεί ποτέ όσο εκείνος, αν ήταν εκείνος πρόεδρος. Τώρα μετά για τη Γάζα, το άλλο μεγάλο θέμα. Οι δύο ηγέτες διατύπωσαν τις θέσεις τους για αυτό το μεγάλο θέμα, σε ερώτηση δημοσιογράφου. Εσπαρμερή είπε ότι η προτεραιότητα είναι να μπει ανθρωπιστική βοήθεια, να απελευθερωθούν όμοιροι και μετά και ένα συνολικό οδικό χάρτη για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους. Ο Τραμπ φάνηκε λίγο πιο επιφυλακτικός όσον αφορά την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Φυσικά συμφώνησε στα παραπάνω, αλλά εκεί πέρα στην αναγνώριση φάνηκε η διαφορά τους. Εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξος, είπε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης μπορεί να γίνει. Θα γίνει, είπε, όσοι μπορεί, θα γίνει. Μπορεί να είναι σύνθετη, αλλά θα γίνει και θα γίνει σωστά, είπε. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, μετά και από τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, γιατί έγινε ερώτηση για την ελευθερία του λόγου. Εκεί ο Κιρ Στάρμερ υπενθύμισε ότι αποτελεί ιδρυτική αξία του Ηνωμένου Βασιλείου, διαβεβαίωσε ότι θα προστατεύεται πάντα με σθένος και βέβαια πρόσθεσε ότι πρέπει να μπουν όρια και ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν πρόθεση παιδοφιλίας, αυτοκτονία σε παιδιά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα κλπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, παντώντας το ίδιο θέμα, επέλεξαν το συνδώσει με δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι ο Τσάρλι Κέρκ, η δολοφονία του ακτιβιστή, που είναι και προσωπικός του φίλος και μάλιστα είπε ότι θα παραστήσει τη βιβλία του σε λίγες μέρες. Και το AutoPen. Το AutoPen είναι ένα μηχανικό σύστημα που αναπαράγει αυτόματα την υπογραφή του Προέδρου και υποστήριξε ότι χρησιμοποιήθηκε παράνομα σε εισαγωγικά δυνητικά του λόγια επί Biden, με πράξεις που ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν γνώριζε και αυτό το παρουσίασε ως παραβίαση της διαφάνειας και κατ' επέκταση των δημοκρατικών ελευθεριών.
Λοιπόν, Ευδοξία, να μείνουμε σε αυτά. Είμαι σίγουρος ότι σε επόμενα δελτία θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι, κατά εκτιμήσεις 900.000, πραγματοποιούν σήμερα μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε 476 πόλεις της Γαλλίας, ζητώντας να μην υπάρξουν στον προϋπολογισμό του 2026 δραστικές περικοπές στο κοινωνικό κράτος, αλλά και την επιβολή υψηλότερου φόρου στους υπερπλούσιους. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο που είπε, Στάνο, για τους φόρους στους υπερπλούσιους. Να θυμίσουμε ότι ο Λεκορνί είχε κάνει μια υποχώρηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026. Είχαν ανακοινώσει ότι θα καταργηθούν δύο αργίες. Τελικά έκανε πίσω σε αυτό. Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει το Γαλλικό Οικονομικό Επιτελείο για την επιβολή φόρου στους υπερπλούσιους. Τώρα, σχετικά με τις σημερινές διαδηλώσεις, όπου όπως σήμερα είπε σήμερα Θάνο, κατέκλυσαν τη Γαλλία σε 476 πόλεις, οι ηγεσίες των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας δηλώνουν ικανοποιημένες από τη συμμετοχή των εργαζομένων στις κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας κατά της λιτότητας και των δημοσιονομικών επιλογών του νέου πρωθυπουργού Θάνο. Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο, το ΣΕΖΕΘΕ, έκανε λόγο για πάνω από 1 εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν τις πρώτες απογευματινές ώρες πως ο αριθμός των διαδηλωτών στις μεγάλες γαλλικές πόλεις πλην του Παρισιού ήταν περί τις 300.000 άνθρωποι. Δεν έλειψαν βέβαια τα επεισόδια, κυρίως στο Παρίσι, με σύγκρουση αστυνομικών και διαδηλωτών που έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ προσήχθησαν περίπου 150 άτομα, Θάνο.
Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ τέθηκε σε αναστολή λόγω σχολείων σχετικά με τον Τσάρλι Κέρκ, ενώ στη Γαλλία η Μπριζίτ Μακρόν, σύζυγος του Γάλλου Πρόεδρου, δηλώνει έτοιμη να παρουσιάσει επιστημονικά και φωτογραφικά στοιχεία για να αποδείξει ότι είναι γυναίκα. Δημήτρη, ο λόγος και πάλι σε σένα.
Θάνο, το δίκτυο ABC της Disney, στο οποίο ανήκει, το ABC ανήκει στην Disney, ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει επαόριστον τη δημοφιλή βραδινή εκπομπή του κωμικού Jimmy Kimmel. Η απόφαση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Next Star Media, ενός από τους μεγαλύτερους τοπικούς τηλεοπτικούς ομίλους στις ΗΠΑ, μερικούς από τους σταθμούς του οποίου συνδέονται με το ABC. Τη Δευτέρα, ο 57χρονος παρουσιαστής δήλωσε το κίνημα Τραμπ προσπαθούσε απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό τον νεαρό άνδρα που δολοφόνησε τον Κέρκ ως κάποιον άλλο από τους δικούς του. Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως είπε ότι ο Κίμελ έπρεπε να έχει απολυθεί εδώ και πολύ καιρό.
12 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα με εκδηλώσεις μνήμης και αντιφασιστικές πορείες σε πολλές πόλεις. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αντιφασιστική πορεία από το μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι προς τη μάντρα του μπλόκου της Κοκκινιάς. Μας ενημερώνει η Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Από νωρίς το απόγευμα, γύρω στις 5.30 ήταν το κάλεσμα για να μαζευτούν στο μνημείο του Παύλου Φίσα, στο σημείο που έγινε η δολοφονία πριν από 12 χρόνια. Ο κόσμος έχει μαζευτεί, κινείται και κατευθύνεται, όπως είπες και εσύ, στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε, εμείς ακολουθούμε την πορεία μαζί με άλλους συναδέλφους από την ΕΡΤ. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο τέλος της πορείας. Πρόκειται για μια ειρηνική πορεία. Ο κόσμος φωνάζει συνθήματα, τα ίδια συνθήματα που φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια. Να πούμε βέβαια ότι η σταθμή του μετρό Νίκαια είναι κλειστός, ενώ και η κυκλοφορία και σε θμίσεις είναι συνεχώς αλλάζουν στην περιοχή, ανάλογα με το πού κατευθύνεται και πού, σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η πορεία.
Σε ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Σε μια νέα εποχή εξυγχρονισμού, τεχνολογικής αναβάθμισης και αξιοποίησης του περιεχομένου της, φιλοδοξεί να οδηγήσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
Νέες ψηφίδες λοιπόν φάνω στο μοσαϊκό της ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ επειδή όχι να βάλει το σχέδιο νόμου του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη. Στην ΕΦΜΗ είναι η δημιουργία ειδικής μονάδας καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Θεσπίζεται επίσης πλαίσιο για την εκπαιδευτική τηλεόραση και την αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Με τις ρυθμίσεις επίσης καθιερώνεται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητα στο τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ έως 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ως κίνητρο για την επίτευξη στρατηγικών και δημοσιονομικών στόχων. Προϋπόθεση όμως είναι ότι η εταιρεία θα εξακολουθεί να παρουσιάζει πλεονασματικό ισολογισμό. Στην πραγματοποίηση των παρεμβάσεων πρέπει να σου πω ότι είναι και η βελτίωση της εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους με την παρακολούθηση να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Εμπλέκεται ακόμη και η ΑΔΕ. Παράλληλα με το νομοσχέδιο ενσωματώνονται και άλλες ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων που προσδιορίζουν με σαφήνεια τη συντακτική ελευθερία η οποία θα πρέπει να τηρείται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης ενώ δημιουργείται και βάση δεδομένων στην οποία θα κατεχωρούνται τα στοιχεία ιδιοκτησίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Αθλητικό δελτίο. Εχθές ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του για φέτος στη διοργάνωση δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του και έμεινε στο 0-0 με την Πάφο παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 25ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός στρέφει τώρα την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έτσι, πως είπε 0-0 για τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που το είχε όμως κυκλώσει. Για τρίποντο όμως η πολύ καλή αμυντική λειτουργία της κυπριακής ομάδας εμπόδισε τον Ολυμπιακό να σκοράρει, οπότε θα πρέπει στα επόμενα παιχνίδια να αγκαζώσει και να πετύχει κάποια νίκη εκτός προγράμματος. Τώρα στον Παναθηναϊκό φαίνεται υπάρχουν εξελίξεις. Ανακοινώθηκε μεν ο Χρήστος Κόντης ως υπηρεσιακός προπονητής, αλλά πληροφορίες από την Ουκρανία θέλουν τον Παναθηναϊκό να είναι σε επαφές με τον Ρεμπρόφ, είναι νυν προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας και παλέμαχος, πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής του Ευρωπαϊκού και του Ουκρανικού ποδοσφαίρου. Είναι σε καλό επίπεδο οι επαφές των δύο πλευρών. Θα έχουν γίνει ήδη δύο συναντήσεις μέσω Zoom και επόμενες ημέρες θα γίνει νεότερες. Σε κάποια από αυτές θα έχει πάρει μέρος και ο Νίκος και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Οπότε μέχρι την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα έχουμε νέο προπονητή στον Παναθηναϊκό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια στη χώρα. Η άνεμη βόρη έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς έως 32 μόνο στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αίθριο καιρό. Η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στα μικρόφωνα ο Θάνος Ιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.